فادیگ دلها شعب که او خوفر مال لبی اتمن کیه که دستون دقیقا خیلی گم مقدسو و خامو قطعی بوده سرعت کارم لام بر من که یک لبانا صاح خادر وقتی که لغو تلاجلای اجنده شهری علی فادیگ من تو خوابوی نخیر که سخاف ده او مر یاغ رسیو گودم بیای گودومیا گودی ورفافین دخیر نوع ویا اما نخیر که سخاف ده سومالی استقوشی اگی اینو یه همیت هجیو تجنت مبادی دست آسیگا یه خورت القاف که سخاف ده سومالیا
جدوی که ارکان ورباهیت آیا تجنت مبادی رسیاسته یه شرع هجای ورباهیت فرماریت دورست احترام تحریت هذل که یک ردوانانشی ها ورباهیت دیری جلیت ورباهیت گارکا یه تنگود آله هل عبور حقیق لکسریتن مدنی هل ارکان جدیدی ستهای اینو نظامیو او هگو فرماریو اسلامر کاسنا ایسوماری کهانه قادو ورباهیت انشح اقون پرسمو ایو فرشعن تیره تاسی وحی حجین ایساوح برشده علمیگا بغنکا افکا نبدا حسلونیلا وذجركا يزعلك بدوينها
خارك الثقافة ده أيها وخبرت لجوس مني يلا بدي آخر سهرة سيدو قلها كورش يا جاي خفيها جد ورفافين تبار لما انكا
مرت أخير ست قدم كشنات فقرة ديسة صلبات حرف كتا كهلا يفتح بجد في حارك الثقافة ده هاي صورباهي ده وحلقت تريقيمة العجاج فحسنا waxaan lagu soo saari doonaa xeer nidaami gaar ah tusaale ahaan waxay markii hore ahayd ganaha lacageed oo dhan shilin Soomaali 300,500 oo dollar marka golaha wuxuu soo jeediyay lacagtaas in maasha laga tiro maadaama sharciga uu sii jiri doono muddo dheer lacagtaasna ay depreciation ku dhici karo isbedeli karto marka golaha soo jeedintiisa ay sax gelinay lacagtaas waxaan dhahnay xeer gaar ah lagu soo saari doonaa
Abdul Sheikh Ibrahim Mudey oo maasisha gudoomiye fadhiga ayaa cod galiyay qarkan si loo meel mariyo
1999 ayaa soo saaray sidaas oo sharay asan ka ku yeeran maasanti madanaale marwooyi wa maasanti hin ayad ayan idin kaga mahadcelinaya Abdul Qadir iyo sabarka badan ee muujisay iyo dadaalka waana maasanti hin shirkan wala xirin
ku shirku hoganka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Adam Isaaq ayaa amaan qaarka saxaafadda isagoo xusay inuu suura gelinayo madax banaanida dimuqraadiyadda iyo wasiinta saxaafadda madax banaan
aan u ogtiin xeerkan wuxuu aasaas u yahay qaranimada xeerkan wuxuu aasaas u yahay qaranimada iyo jiritaanka Soomaaliya sidoo kale wuxuu aasaas u yahay jibiyeelida dimuqraadiyadda si aan u ogtiin warbaahinta waa taashka isiiniya mugdiga mugdigaas oo ah musuqmaasuqa maamul xumada xaqiiqdii xeerkan wax badan ayaan aaminsanahay inuu inoo qaban doono sidoo kalena wuxuu ilaalin doonaa warbaahinta gaarka loo leeyahay iyo tan dowladda guud ahaan
xeerka saxaafadda Soomaaliya oo maanta meel mariyeen xildhibaanada golaha shacabka hadda uu ku aadi doonaa aqalka sare ee Soomaaliya si ay kaga doodaan Cabdulqaadir Okey VOA Muqdisho